ότι συζητάμε, αναλύουμε και προσπαθούμε να επεξεργαστούμε μια πολύ μεγάλη, προσπαθούμε λέω γιατί είναι πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να μπορέσει να χωρέσει μέσα σε αυτό το δίωρο, μια πολύ μεγάλη έρευνα για το αξιακό πλαίσιο, οι αξίες των Ελλήνων, οι αξίες όλων μας το 2018, μια πολύ μεγάλη σημασία έρευνα της διανέωσης, καθώς είναι μια διεθνής συνεργασία. Να θυμίσουμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Εθνικού, μια σύμπραξη με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, και βεβαίως την έρευνα την ανέλαβε να την υλοποιήσει η Μέτρων Ανάλυσης. Συζητήσαμε ορισμένα ευρήματα από αυτήν την έρευνα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ο κύριος Νίκος Δεμερτζής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Κύριε Δεμερτζή, θα ήθελα το δικό σας ένα πρώτο συμπέρασμα για να μπορέσουμε μετά να μπούμε λίγο με τη δική σας ματιά στα πιο βαθιά νερά αυτής της έρευνας. Τη δική σας ματιά, το δικό σας κεντρικό συμπέρασμα από αυτήν την έρευνα.
Κοιτάξτε, δεν είναι και τόσο εύκολο να υπάρξει ένα κεντρικό συμπέρασμα. Εάν κάπου θα μπορούσε κανείς να βρει ένα σημείο που συγκλίνουν τα διάφορα εμάς ευρήματα, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, όχι μοναδική βεβαίως, είναι μια χώρα της οποίας το αξιακό περιεχόμενο κινείται κάπου στο μέσον μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Θα λέγαμε. Αυτό, ξέρετε, είναι μια διαχρονική αγωνία της ελληνικής κοινωνίας. Έχει να κάνει με την εθνική μας ταυτότητα, με την κοινωνική μας ταυτότητα. Στη δεκαετία του 30, στον περασμένο αιώνα, η περίφημη γενιά του 30 είχε θέσει το ζήτημα της ελληνικότητας. Ποιοι ακριβώς είμαστε, ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στην Ανατολή. Είναι ζητήματα τα οποία έρχονται και επανέρχονται.
Είναι σαν ένα υπαρξιακό ζήτημα που δεν το έχουμε επιλύσει.
Κοιτάξτε,
εθνικό υπαρξιακό ζήτημα. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς είμαστε.
Θα έλεγα ναι, αλλά θα έλεγα και όχι. Ναι, διότι πραγματικά κινούμαστε υπαστοί, θα έλεγα, και στη μία και στην άλλη παράδοση. Ας πούμε την παράδοση την αρχαιοελληνική, την παράδοση ας πούμε την χριστιανική, ας πούμε, αν είμαστε Έλληνες ή Ρωμνοί, να το θέσω έτσι για να γίνουμε πιο κατανοητός, αν είμαστε πιο πολύ δυτικοί αν θέλετε και ορθολογικοί και περισσότερο ανατολίτες και διονυσιακοί, όμως θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κοινωνία στον κόσμο αυτόν που να μην χαρακτηρίζεται από μια αμφιροπία όσον αφορά τον αξιακό της και πολιτισμικό της προσανατολισμό. Άλλες κοινωνίες έχουν εντονότερες αυτές τις εσωτερικές εντάσεις, άλλες τις έχουν λιγότερο έντονες. Μην νομίζετε δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μια νησίδα στον ωκεανό, αυτό που συχνά λέγεται η ελληνική ιδιαιτερότης. Ξέρετε, δεν είναι. Υπάρχουν και πολλές άλλες κοινωνίες. Όπως ας πούμε η Αιγυπτιακή κοινωνία, όπως ας πούμε η Ιταλική κοινωνία, όπως ας πούμε οι πολλές κοινωνίες των Βαλκανίων, του Τρίτου Κόσμου, αλλά και οι πιο παραδοσιακά σύγχρονες κοινωνίες, αν θέλετε, δηλαδή οι δυτικές κοινωνίες, και αυτές έχουν παραδόσεις αποκλίνουσες αλλά και συγκλίνουσες.
Ακριβώς για αυτό το σύμπτωμα το οποίο λέτε, το οποίο είναι ένα πολύ κεντρικό στοιχείο, η ρίζα του πού βρίσκεται?
Η ρίζα του βρίσκεται, αν θέλετε, σε αυτό που εμείς οι κοινωνιολόγοι ονομάζουμε ιστορικά εξαρτημένες διαδρομές. Ουσιαστικά δηλαδή από την ιστορική και πολιτισμική πορεία της χώρας αυτής, που θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινάει, αν θέλετε, από την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και φτάνει μέχρι την απελευθέρωση, τη δημιουργία του εθνικού κράτους και τον τρόπο που αυτό αναπτύχθηκε μέσα σταδιακά μέσα από διαφορετικούς πολέμους, βαλκανικούς, ξέρετε, κτλ. Είναι ένα θέμα, αν θέλετε, ολίγων και εθνικής ολοκλήρωσης, καθυστερημένης εθνικής ολοκλήρωσης. Όσον αφορά...
Και όπως είπατε, δεν είναι μόνο ένα σύμπτωμα το οποίο συναντάτε μόνο σε εμάς. Σας διέκοψα, αλλά ξέρετε, είναι από την αρχή αυτή η ερώτηση. Έχω κρατήσει. Είπατε προηγουμένως, είναι σαν να παλεύουμε ως κοινωνία ανάμεσα στην παράδοση. Τα στερεότυπα, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος.
Όχι, τα στερεότυπα υπάρχουν παντού, δεν είναι θέμα παράδοσης, τα στερεότυπα.
Ωραία. Ανάμεσα στην παράδοση, λοιπόν.
Και στην νεωτερικότητα.
Και στην νεωτερικότητα.
Να το πούμε έτσι.
Ναι. Και θα ήθελα λίγο να το προσδιορίσουμε αυτό. Ξέρετε, η δική μου πρίμα βίστα στην έρευνα είναι ότι είναι... αποδεικνύεται ότι είμαστε η ελληνική κοινωνία βαθιά συντηρητική, βαθιά παραδοσιακή. Δεν είδα στοιχείο νεωτερικότητας, γι' αυτό σας ρωτάω και ήθελα να με βοηθήσετε να το δω.
Έχω την εντύπωση ότι, ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε επί των ευρημάτων είναι λίγο στερεοτυπικός. Είπατε, είμαστε βαθιά συντηρητικοί, βαθιά παραδοσιακοί. Δεν είμαστε βαθιά συντηρητικοί και βαθιά παραδοσιακοί. Είμαστε, κλείνουμε περισσότερο προς την παράδοση και τη συντήρηση και λιγότερο προς την νεωτερικότητα και τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, θα έλεγα.
Ξέρετε αυτό... γιατί σας το είπα, γιατί προηγουμένως μας έλεγε ορισμένα ευρήματα, κύριε καθηγητά, ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Και λέω ότι τον 21ο αιώνα τελικά υπάρχει ακόμα και ως έβριμα σε αυτή την έρευνα ότι ένα ποσοστό, μικρό, αλλά ένα ποσοστό δεν θέλει ως γειτόνους ανθρώπους που δεν έχουν παντρευτεί με τον παραδοσιακό τρόπο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση.
Ναι. Βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ του προγαμιαίου σεξ.
Ναι, αυτό δεν ξέρω, νεωτερικότητα θα το βλέπατε.
Τέλος πάντων, δεν είναι ίδιο μιας βαθιάς συντριπτικής και παραδοσιακής κοινωνίας αυτό. Έτσι, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Θέλω να πω, υπάρχουν, είναι ένα καλλιδοσκόπιο. Βλέπουμε διαφορετικές μίξεις, να το πω έτσι, διαφορετικές μίξεις παραδοσιακότητας και εξυγχρονισμού σε διαφορετικά πεδία κοινωνικών δραστηριοτήτων. Δεν είναι παντού όλα τα ίδια. Εδώ όμως, αν έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, θα ήθελα να γενικεύσω και να θέσω, να τοποθετήσω τα ευρήματα αυτά σε ένα ευρύτερο καμβά. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση στην Ελλάδα, η οποία λέει ότι η χώρα μας, από άποψη πολιτισμική και αξιακή, κινείται βάσει ενός διεισμού, μιας διχοτομίας. Ναι. Από τη μια έχουμε την παράδοση και από την άλλη έχουμε τον εξυγχρονισμό, την νεωτερικότητα. Και αυτοί οι δύο πόλοι διατρέχουν κάθετα όλους τους θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας. Είτε πρόκειται για τα πολιτικά κόμματα, είτε πρόκειται για το κράτος, είτε πρόκειται για τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, την εκκλησία και ούτω καθεξής. Και τρόπον την αυτοί οι δύο πόλοι είναι αγεφύρωτοι. Ή θα είναι κανείς με τους εξυγχρονιστές, ή θα είναι κανείς με τους παραδοσιοκράτες, τους οπαδούς, ας πούμε, των παραδεδεγμένων προτύπων και αξιών.
Δεν υπάρχει μία μέση βάση, λέτε.
Κοιτάξτε.
Κεντρό.
Απέναντι σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει ένας αντίλογος, ένας δόκιμος αντίλογος που θα έλεγε ότι δεν τίθεται ένα ζήτημα μιας αντιπαράθεσης δύο διακριτών πολιτισμικών στρατοπέδων, όπου το ένα δεν επικοινωνεί με το άλλο.
Αλλά...
απεναντίας, και αυτό φαίνεται από την έρευνα, υπάρχουν μίξεις, όπως είπα πριν. Υπάρχουν μίξεις, δηλαδή το παραδοσιακό συμβιώνει με το σύγχρονο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος είναι ο τρόπος της συμβίωσης. Ποια είναι η κοινωνική μηχανική αυτής της συμβίωσης. Αν θέλετε.
Διότι το εκλαϊκευμένο ερώτημα θα ήταν, συμβιώνει ομαλά,
αυτό
συμβιώνει ακριβώς, αναγκαστικά.
Έτσι. Κοιτάξτε, το ομαλά και το αναγκαστικά είναι δύο λέξεις που θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Εμένα επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη λειτουργικά.
Λειτουργικά
υπό ποια έννοια. υπάρχουν χώρες και κοινωνίες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, όπως η Σουηδία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κορέα, χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού, χώρες ορθοδιατεταγμένες, όπως λέμε, όπου μην νομίζετε ότι εκεί δεν υπάρχει παράδοση, υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτές τις χώρες. Όμως εκεί η παράδοση έχει συνδυαστεί με τα εξυγχρονιστικά πρότυπα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τα υπηρετεί. Ώστε δηλαδή παραδοσιακά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται κανείς τον εαυτό του, την οικογένειά του, αντιλαμβάνεται τον χρόνο, αντιλαμβάνεται τη θρησκεία και ούτω καθεξής, τον Θεό, έρχονται και κατά κάποιο τρόπο δένουν, γιατί αυτή ήταν η ιστορική εξέλιξη αυτών των κοινωνιών, δένουν με λειτουργικό τρόπο με τον εξυγχρονισμό. Και έτσι έχεις ένα λειτουργικό και ορθολογικό κράτος πρόνοιας, έχεις δημόσια διοίκηση η οποία λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και με επιδόσεις και ούτω καθεξής.
Να ρωτήσω σε άλλες, αυτό.
Αφήστε με να ολοκληρώσω, εδώ έχει σημασία. Σε άλλες χώρες όμως, τις οποίες περιλαμβάνω προσωπικά την Ελλάδα, αυτός ο συσχετισμός παράδοσης και νεωτερικότητας είναι δυσλειτουργικός, υπό ποια έννοια. Ναι μεν βρίσκουμε υπερνεωτερικά και μετανεωτερικά στοιχεία στις κοινωνίες αυτές, υπερκαταναλωτισμό αν θέλετε έτσι, πρότυπα που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση των δύο φύλων κτλ. Παράλληλα όμως, τεχνολογία, είμαστε αυτό που λέμε κοινωνία της πληροφορίας και το καθεξής, όμως αυτά τα εξυγχρονιστικά στοιχεία νομίζω, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ τώρα στην περίοδο της κρίσης, νομίζω ότι αντί να αντλούν από την παράδοση και να εξελίσσονται λειτουργικά, συμβαίνει το αντίστροφο. Είναι η παράδοση, τα παραδοσιακά μας πρότυπα, οι παραδοσιακές συμπεριφορές μας, ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των θεσμών και της πολιτείας με το πελατειακό μας σύστημα κτλ. Που χρησιμοποιεί τα εξυγχρονιστικά στοιχεία έτσι ώστε να ανανεώνεται διαρκώς η ίδια αυτή παράδοση, τα ίδια αυτά παραδοσιακά στοιχεία.
Αυτό
είναι το δυσλειτουργικό πρότυπο.
Ωραία.
Αν θέλετε,
καταλαβαίνω ότι αυτό το κομμάτι έχει άμεση αντανάκλαση και στην λεγόμενη κοινωνική συμπεριφορά στην ευρεία έννοια. Διέκρινα ένα στοιχείο, ένα έβριμα από την έρευνα που θα ήθελα να το συζητήσουμε. Στο ερώτημα για το ποιους εμπιστεύεστε, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων λέει την οικογένειά μου.
Έτσι, την οικογένειά μου και τους φίλους και τους συγγενείς.
Ναι, αυτό σημαίνει ένα συγκεκριμένο μικρό σχετικά, μικρό ή μεγαλύτερο, αλλά πάντως μικρότερο από το κοινωνικό σύνολο.
Χτυπήσατε φλέβα εδώ, κύριε Καραγιάννη. Χτυπήσατε φλέβα με την ερώτησή σας.
Να, το ερώτημά μου, είναι αν μέσα από αυτό ακριβώς το έβριμα διακρίνεται μία αποξένωση, αλλοτρίωση που ενδεχομένως να υπάρχει στις ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες πρωτεύουσες, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι ένα πεδίο κοινωνικής συμπεριφοράς το οποίο μας καθορίζει.
Κοιτάξτε, κοινωνίες που παρόμοιες με την Ελλάδα χαρακτηρίζονται από ένα είδος κοινωνικής εμπιστοσύνης η οποία προσανατολίζεται και αφορά την οικογένεια και τον κλειστό φιλικό και συγγενικό κύκλο. Αυτό είναι που ονομάζουμε στις κοινωνικές επιστήμες και στην πολιτική επιστήμη δεσμευτικό κοινωνικό κεφάλαιο. Το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως το οικονομικό κεφάλαιο και το πολιτικό κεφάλαιο, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα που έχουν οι άνθρωποι έτσι ώστε να μπορούν να πετυχαίνουν τους σκοπούς τους. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες ξαναλέω, έχουμε πολύ αυξημένο δεσμευτικό κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή εμπιστευόμαστε ουσιαστικά τον κλειστό κύκλο οικειότητας στον οποίο ανήκουμε, και δεν εμπιστευόμαστε τρίτους. Δεν έχουμε αυτό που λέμε γεφυρωτικό κεφάλαιο. Και ξέρετε, αυτή η έλλειψη γενικευμένης κοινωνικής εμπιστοσύνης είναι ένα πολιτισμικό αξιακό στοιχείο το οποίο επηρεάζει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη. Ξέρετε πώς? Σε αυτές τις κοινωνίες που έχουμε περιορισμένο κοινωνικό κεφάλαιο, έχουμε κατεξοχήν μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις.
Το η περίκλειστη λεγόμενη οικονομία. Μη εξωστρεφής.
Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί που έχουμε ανεπτυγμένο γεφυρωτικό κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή οι άνθρωποι εμπιστεύονται τρίτους που δεν είναι ανάγκη να τους γνωρίζουν, δεν είναι ανάγκη να ανήκουν στον κλειστό ιδιωτικό τους χώρο, εκεί έχουμε ένα πολιτισμικό υπόβαθρο ώστε αναπτύσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες εξωστρεφής και έχεις μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επιχειρηματικότητα.
Μάλιστα.
Αυτά είναι θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες δεκαετίες τώρα. Και τα λέμε δεκαετίες τώρα.
Έλεγε προηγουμένως και ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Θοδωρή Γεωργακόπουλος τα ευρήματα αυτής της έρευνας και στο παγκόσμιο πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι η σχετική επεξεργασία είναι αντικείμενο ειδικών μελετών, ειδικής μελέτης από μεγάλες εταιρείες, από οργανισμούς, από φαντάζομαι ακόμα και από μεγάλες εταιρείες επικοινωνίας και από διαφημιστικούς ομίλους, ακριβώς για τον τρόπο που μπορεί να περάσουν μέσα από αυτά τα ευρήματα τα σχετικά μηνύματα. Να ρωτήσω με την πανεπιστημιακή, την ακαδημαϊκή εμπειρία σας, πότε υπάρχει ένα χρονικό σημείο στο οποίο λέτε ότι επιδεινώθηκε αυτή η ανυπαρξία της γέφυρας
του γεφυρωτικού κοινωνικού κεφαλαίου,
δηλαδή υπήρξε μια περίοδος που η ελληνική κοινωνία ήταν πιο εξωστρεφή, ήταν διαφορετική, και αν πότε περίπου και τι ακριβώς έγινε?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε συστηματικές έρευνες γύρω από αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα. Όμως ανέκαθεν, από όποια εμπειρικά δεδομένα διαθέτουμε, ανέκαθεν το γεφυρωτικό κοινωνικό κεφάλαιο ήταν περιορισμένο. Με την κρίση όμως, εδώ και 10 χρόνια τα πράγματα χειροτέρεψαν.
Μάλιστα.
Θα σας έλεγα όμως, επιστρέφοντας στην προηγούμενη αναφορά σας για τη σημασία της έρευνας αυτής, θα σας έλεγα το εξής. Πρόκειται για μια έρευνα αναφοράς, κυριολεκτικά για μια έρευνα αναφοράς, η οποία ανατέθηκε, η οποία διεκπεραιώθηκε μάλλον από την διανέωση και το ΕΚΕ. Είχαμε ένα χρόνο, βρισκόμουν ως πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ευρών σε διαβούλευση με την διανέωση, προκειμένου να οργανώσουμε αυτή τη συμμετοχή της Ελλάδας στον 7ο γύρο της World Value Survey. Πραγματικά μπορεί κανείς να αντλήσει στοιχεία εις βάθος και γιατί είναι σημαντική η έρευνα. Προσέξτε γιατί. Γιατί μελετάμε αξίες και όχι απόψεις. Οι απόψεις οι οποίες καταγράφονται και γνώμες οι οποίες καταγράφονται σε διάφορα κύματα ερευνών, επιμέρους ευρωβαρόμετρα κτλ. Είναι μεγέθη τα οποία υπόκειται σημαντικά στην επιρροή των βραχυπρόθεσμων
εξελίξεων
της επικαιρότητας.
Συγκυριακά, ενδεχομένως αποτέλεσμα συγκυρίας. Ναι.
Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πριν από ένα χρόνο ο ευρωσκεπτικισμός ήταν μεγαλύτερος από όσο είναι σήμερα. Αυτό είναι συγκυριακό. Όταν όμως μελετάς αξίες, δηλαδή τις βάσεις
γύρω το σκληρό πυρήνα της συνειδησιακό.
Οι αξίες είναι ο σκληρός πυρήνας μέσω του οποίου τοποθετούμαστε στον κόσμο, τοποθετούμαστε απέναντι στην κοινωνία και τα κοινωνικά φαινόμενα. Αυτό, οι αξίες δεν αλλάζουν. Αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να πω το εξής. Μπορεί, ας πούμε, να είναι κανείς σήμερα υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και αύριο περισσότερο υπέρ του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομική δραστηριότητα, και να αλλάξει διότι άλλαξε η κυβέρνηση, διότι έχουμε αυξημένες, καλύτερες ή χειρότερες οικονομικές επιδόσεις. Όμως δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι το 80% των Ελλήνων δηλώνουν ότι ο Θεός είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή τους, δηλώνουν επίσης ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και ταυτοχρόνως σχεδόν το 50% εξ αυτών δεν πιστεύουν στην Ανάσταση νεκρών και στη μεταθάνατο ζωή. Αυτό είναι ένα πολιτισμικό έβριμα που δεν υπόκειται στις διακυμάνσεις της συγκυρίας. Καταλαβαίνετε. Άρα η σημασία του να μελετά κανείς τις αξίες είναι πολύ μεγαλύτερη από το να μελετά κανείς επίκαιρες
στάσεις
και γνώμες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να φτάσουμε να διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον καθηγητή πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθυντή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Δεμερτζή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γαλάτια Καρακατσάνη στο στούντιο για την εκφώνησή του. Αθηνά Κορλίρα για το δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά. Επανερχόμαστε.